Salam əziz dinləyicilər, efirdə qaynar xətti. Bələdçiniz məni, Smira Cavadova. Əziz dinləyicilər, veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Əgər şikayətləriniz varsa, şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin, siqnal səsindən sonra söyləyin. Efir çarəsi Azadlıq Radiosu.az internet ünvanımızda xidmətinizdədir. Bundan başqa, vəkil Gülşəmizə suallarınızı göndərin, radioforum bölümümüzə isə maraqlı fikirlərinizi.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köylərdə. Mən əmla kimi onlara deyilməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətlə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş alan bilmiriz. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltır atın, idarənin üstə. Top kimin hüquqlaşıq olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pulumuzu almalı deyilik ki. İlin kimi bu vaxtında.
Yəni ki, mən, bunlar prezidenti prezident eləmirlər.
Yönəldin onlara baxıq da, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Kim nədən şikayətçidir dinləyək. Bakı Dövlət Universitetinin dosenti Səidə Hüseynova ilə Dövlət Neft Şirkətinin vitse prezidenti Elşad Nəsirov arasında mülki mübahisə düşüb. Bu barədə Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə Səidə Hüseynova və qızı Tubu xanım Qasımzadə danışıb. Səidə Hüseynova deyir ki, başıbəlalı bağ sahəsi Mərdəkanda bağlar massivində yerləşir. Bu bağ sahəsi 1954-cü ildə dövlət qarşısındakı xidmətlərinə görə dövlət tərəfindən bir milis generalına bağışlanıbmış. O vəfat etdikdən sonra 1977-ci ildə qızları məhkəmədə razılaşma müqaviləsi əsasında evi bölüblər. 1983-cü ildə şərikli mülkiyyət olduğundan bacılardan biri digər bacının rəsmi razılığı ilə öz hissəsini Hüseynovlara satıb. 2002-ci ildə digər bacının sayəsi Hüseynovlardan xəbərsiz Dövlət Neft Şirkətinin vitse prezidenti Elşad Nəsirovun həyat yoldaşı Nərgiz Nəsirovanın adına alqı-satqı olunub. Hüseynovlar iddia edirlər ki, əvvəla şərikli mülkiyyətdə alqı-satqı aparılarkən satılan hissə ilk növbədə şərikli mülkiyyət yəni ona təklif olunmalı idi. Bundan başqa, onun iddiasına görə sənədləşmədə və alqı-satqıda saxtakarlığa yol verilib. Səidə Hüseynova danışır.
2009-cu ildə qaydanda gördüm, bunlar yoxdular. Ala qapı necə bağlıdır, hələ də bağlıdır. Bütün yay biz orada olduq, bir dəfə o qapı açılmadı. Polisə ki, biz qarolçunu çıxartmaq üçün müraciət eləmişdik, oraya sənədlərimin hamısını təqdim elədim. Onda bizim kupçaya baxıb dedi ki, xanım, bu sovet vaxtında verilən kupçadır. Siz sənədlərinizi təzəliyin. Bəli, köçdük şəhərə, biz başladıq bu işlə məşğul olmağa. Düz oktyabr ayının əvvəlindən avqustun 21-əcən biz ancaq sənəd təzələşdirməklə məşğul olduq. Torpaq sahəsini özəlləşdirdik, məhkəmə qaydasında bunu təsdiq etdik, məhkəmənin qərardadı ilə torpaq kadastrı aldıq. Sonra əmlak komitəsindən yeni çıxarış aldıq və yeni çıxarış alanda siz inana bilməzsiniz. Hələsən mə bizim başımıza bir qaynar su töküldü. Baxıb görürəm Kislov Vladislav Artyomoviç əvəzinə yazılıb Nəsirova Nərgiz Xudaverdi qızı. Ay balam, bu kimdir? Bu haçan mənim şərikim olub, niyə mənim xəbərim yoxdur? Məndən icazəsiz, məndən xəbərsiz bu bağı başqa adam necə ala bilərdi? Azərbaycan qanunvericiliyində bu qəti qadağan olunmuş köbut qanun pozuntusudur. Deməli, biz bu görəndə ki, tikinti başladıq, yine başladıq, qapı-qapı, bütün bağları döyməyə ki, bu tikintini kim aparır? Prorabı çağırtdırdım, fəhlələrini. Dedi, biz onu tanımırıq. Biz firma göndərir, biz işləyirik. Biz Xozeyni tanımırıq. Yenə Xozeyni bilmədim. Dedim ki, proraba ki, indi dedim, bəlkə ixtiyarı çatmır, bildirmir kimdir. Dedim ki, bax Xozeyni nə deyərsiz ki? Alıb icazəsiz, alıb. Tikdirir, o da özü bilər. Ancaq köhnə evə və mənim evimə zərər toxundurmasın. Mən yeni ev tikdirmək iqtidarında deyiləm. Görmüşdük ki, hasarlar tikilib. Bu Kislov tərəfdən yox, o tamam başqa bir tərəfdən. Bizim baxımıza giriblər, hasarımızı uçurdublar, orada tennis kortu tikiblər. Yəni də uşaqlara dedim, əşşi, bu torpaqdan kim aparacaq o zeynə? İndi tikib də bahalı şeydir, kimdirsə qonşudur. Tikib, biz durub mərdim azarıq eləməyəcəyik ki. Damı ümumi, fundamenti ümumi, divarları ümumi, hər şey ümumi də bir dənə evdir. Bu şərtdir. Hə, bir yanında biz olurduq, bir yanında.
Səidə Hüseynovanın qızı Tubu xanım Hüseynova deyir ki, ötən ilin avqust ayında bağa köçərkən görüblər ki, lərə köçüb yurdu qalıb.
Və həmin an biz gördük ki, ev dağıdılıb və deyəndə ki, siz neynirsiniz? Həmin orada işləyən ərazidə insanlar deyir ki, biz bu bağda asfalt dağıdırıq. Gəlin özümüz bax. Gəlib gördük ki, neynirlər? Deməli traktorla fundament daşları çıxardı, fundament dağıdılar və soruşanda ki, siz neynirsiniz? Axı bu ümumi evdir, bizim evim, bizim hissə də indi dağılacaq. Dedilər ki, bizim Xuzeyin burada fundamenti çıxardıb sizin evinizin altında 1500 kvadratlıq təzə tikili üçün şambo eləyəcək. Yəni kanalizasiya qovşağı. Şənbə günü idi, axşam çağı idi. Polisdən başqa heç kəsə çatdırıb bu söküntünü dayandırmaq imkanımız yox idi. Gəldilər, dayandırdılar, akt tərtib elədilər. Həmin o yerdə üzr istəyirəm. 25 fəhri üçün açıq damlı ayaq yolu, kamazlarla peyin və həmin o yeganə qalan bap balaca bir otaqcığı dağıtmağa hələ çatmadıqları otaqcıq demək malqara töyləsi. Çox qəribə bir şey, şərikli mülkiyyətdə, ümumi bir evdə. Nətər olardı malqara töyləsi eləmək, axı bu yaşayış bina idi, yaşayış evi idi.
Tubu xanım Qasımzadə deyir ki, torpaq zəbti və qanunsuz tikililərlə bağlı mülkiyyət hüquqlarının pozulması iddiası ilə məhkəməyə müraciət ediblər.
Biz gördük ki, heç cürə ən azı qarşı tərəfdə necə olmasa üzr haqqlıq yoxdur və 3-4 gündən sonra artıq məhkəməyə müraciət etməyə məcbur olduq. Deməli bu hadisə olub avqustun 21-i, avqustun 24-ü artıq biz məhkəməyə müraciət etdik ki, Mülki Prosessual Məcəllənin 218-ci maddəsinə əsasən şərikli mülkiyyətin alqı satqısında şərikin üstünlük alıcı hüququ pozulmuşdu. Həmin o hüququn bərpası ilə əlaqədar idi. Avqustun 24-dən bu günəcən bu proses gedir.
Tubu xanım Qasımzadənin sözlərinə görə məhkəməyə və başqa instansiyalara şikayətlər etdikdən sonra Elşad Nəsirov onların bağ evində olub və üzrxahlıq edib.
Gəldi bizi tapdı, bizdə bir görüş oldu. Əvvəlcə bu bir təsadüf görüşü idi küçədə, sonra davam elədi bizim bağ evimizdə və həmin insan vəkili ilə bir yerdə Vüqar Babalıyev vəkili bizə gəldilər və soruşdular ki, baba nə məsələdir? Dedi ki, mən sizin təzə qonşuyam, bu alqı satqı olanda mənim xəbərim olmayıb, bunu mənim adamlarım eləyiblər. Bəlkə də mən bilsəydim, mən qoymazdım ki, sizin başınıza bu oyunları götürsünlər, sizi çox incidiblər, mən bunları ancaq indi bilmişəm dediklərinə görə. Yəni də mən inanmıram ki, ən azı bir insan ki, hər gün gəlib öz tikintisini yoxluyur və görmürdü ki, qonşunun başına nə oyun gətirirlər. Amma yenə də inanaq. Bir insan kimi inandıq. Xahiş elədi bizdən ki, biz bağışlayaq, üzrxahlıq elədi. Hətta xahiş elədi ki, məhkəmədən iddiamızı götürək. Ona görə ki, çalışacaq ki, üzrxahlıq kimi hansı şərtləri yerinə yetirsin, evimizi bərpa eləsin. Hətta biz qarşılıqlı şərt kəsdik ki, evin bərpasından sonra o qeyri-qanuni aldığı evi bizə yenə də satacaq. Çünki biz hələ-belə heç kəs heç bir şey qəbul eləməyə razı deyilik.
Tubu xanım Qasımzadə deyir ki, bu Elşad Nəsirovun onlarla ilk və son görüşü olub. Necə deyərlər, biri atlı olub, biri piyada. Mübahisə məhkəmə müstəvisinə keçib. Səidə Hüseynova ötən ilin avqust ayında 10 sotdan artıq torpaq zəbti sənədlərdə saxtalaşdırma, hüquqi qüvvəsini itirmiş sənədlər əsasında alqı-satqı zamanı torpaq şəhadətnamələrinin verilməsi və sair iddialarla Elşad Nəsirovu və onun həyat yoldaşı Nərgiz Nəsirovanı 41 saylı dövlət notariat kontorunu əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestr Xidmətinin Bakı Şəhər Ərazi İdarəsini məhkəməyə verib. Bir ilə yaxındır ki, proses davam edir. Bu müddət ərzində iş Elşad Nəsirovun vəkili Vüqar Babalıyevin apellyasiya və kassasiya şikayətləri əsasında 2 dəfə Bakı apellyasiya, 2 dəfə də Ali məhkəməyə gedib və şikayətlər təmin olunmadan geri qayıdıb. Səidə Hüseynova deyir ki, bu süründürməçilik və vaxtı uzatmaq məqsədi güdür. Məhkəmədə Səidə Hüseynova əlavə iddialar da qaldırıb. Yaşadığı evin bir hissəsində tövlə və ayaq yolu tikilməsini özünə və ailəsinə qarşı təhqir hesab edən Hüseynova buna görə Elşad Nəsirovdan 100 min manat mənəvi təzminat da tələb edir. Başqa iddiasına görə isə o tələb edir ki, Elşad Nəsirov ərazidəki tikintiləri söktürsün və ərazini əvvəlki vəziyyətinə qaytarsın. Məhkəmədə Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsinin nümayəndəsi Tahir Məhərrəmov da iştirak edib. O, şəhadətnamə almaq üçün komitəyə müraciət etmiş Nəsirovlar tərəfindən komitəyə saxta sənədlər təqdim olunduğunu və saxta sənədlər əsasında da torpağa şəhadətnamələr verildiyini bildirib. Deyib ki, indikindən fərqli olaraq əvvəllər komitə şəhadətnaməni müvafiq sənədlərin surətləri əsasında verdiyindən həmin sənədlərin kökünü yoxlamaq mümkün olmurdu.
Sənədinin o zaman bizə təqdim olunması yalnız surətlər əsasında həyata keçirilirdi, həmin illərdə təsdiq olunmuş surət əsasında. Sonradan artıq bir müddətdən sonra məlum olandı ki, belə saxlanışmalar mövcud olur. Biz onun artıq arxiv arayışını, yəni orijinalına baxış keçirməyə arxiv arayışını tələb edədik və bunun qarşılığında sənədləşmə keçirildi. Bu da həmin dövrə təsadüf etdiyinə görə və məhkəmə araşdırması zamanı buna münasibət bildirilir və araşdırma zamanı məlum olur ki, belə bir hal baş veribsə, onun ləğv olunmasına biz etiraz eləmirik.
Lakin Elşad Nəsirovun vəkili Vüqar Babalıyev deyib ki, sənədin saxtakarlığı iş materiallarında öz əksini tapmayıb.
Saxtalığına deyirsiniz, iş materiallarına yəni tarifəmsiz birinci ölçüsü məlumatınız olsun. İş materiallarında sənəd saxtalığını sübut edəcək heç bir farklı əlamət yoxdur. Saxta sənəd olur ki, müvafiq dövlət orqanının adından olan sənədləri bu və ya digər üsulla saxtalaşdırmaqla verilsin. Lakin iş materiallarında olan sənədlərdən görünür ki, hər bir sənəd aidiyyatı dövlət orqanı tərəfindən verilir və lazım reyestrlərdə də qeydiyyatdan kesilir. Ona görə də sizin bu yükünün nə iş materiallarına görə, nə tutduğunuz vəzifəyə görə, nə də mənəvi haqqınız yoxdur deyəsək o sənədlər saxta əsaslarla verilir.
Elşad Nəsirovun vəkili Vüqar Babalıyev ümumiyyətlə bütün iddiaları əsassız hesab edib və məhkəmədən xahiş edib ki, iddialar təmin olunmasın. O çıxışını belə əsaslandırıb ki, istənilən iddianın 3 il müddəti var. Nəsirovlar Hüseynovların şərikli mülkiyyətçisindən bağ sahəsini 2002-ci ildə alıblar. Hüseynovlar isə 2010-cu ilə dək buna qarşı çıxmayıblar. Lakin Səid Hüseynova məhkəmədə deyib ki, onlar uzun illər alqı-satqıdan xəbərsiz olublar. Bundan ötən il bağa gələrkən söküntü tikinti işləri aparıldığını görəndən sonra xəbər tutublar və dərhal məhkəməyə müraciət ediblər. Səid Hüseynovanın Dövlət Neft Şirkətinin vitse prezidenti ilə mülkün mübahisəsinin sonu necə olacaq? Bu barədə növbəti verilişlərimizdə mütləq danışacağıq.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Bu vaxtacan nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Salyan rayonu Qardilli kənd orta məktəbinin bir müəllimi Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə müraciət edib. Müəllim xahiş edib ki, sonradan rayonun təhsil şöbəsi tərəfindən təpkilərə məruz qalacağını nəzərə alaraq adını, soyadını və səsini efirdən səsləndirməyək. O deyir ki, məktəbin keçmiş direktoru Yaşar Acıyevi bu ilin mart ayında müəllimlərin şikayətləri əsasında işdən çıxarıblar. Ancaq sonradan müəllimlərə məlum olub ki, işdən çıxarılan məktəb direktoru indi Salyan rayon təhsil şöbəsində müfəttiş vəzifəsinə təyin olunub. Müəllim deyir ki, bu işdə keçmiş direktora rayonun icra strukturlarında çalışan məmur qohumları kömək ediblər. Müəllimlər direktorla bağlı ombudsmana da şikayət məktubu göndəriblər. Bu il fevralın 18-də ombudsman Elmira Süleymanova təhsil naziri Misir Mərdanova məktub yazıb. Məktubun məzmunu belədir. Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkilinin aparatına 2011-ci il 11 fevral tarixində daxil olmuş şikayət ərizəsində Salyan rayonu Qardili kənd orta məktəbində şagirdlərə dərs fənlərinin tədris edilmədiyini, davamiyyətin aşağı səviyyədə olduğunu, dərs saatlarının bölüşdürülməsində qeyri-obyektivliyə yol verildiyini, məktəb direktoru Yaşar Hacıyev tərəfindən tədris olunmayan dərs saatlarına görə pul hesablanaraq mənimsənildiyini bildiriblər. Məsələnin həllində köməklik göstərmələrini xahiş ediblər. Şikayətdə əks edilmiş halların yoxlanılmasını və nəticəsi barədə məlumat verilməsini xahiş edirəm. Ombudsman Elmira Süleymanova. Martın 31-də müəllimlər ombudsmanın adından belə bir məktub alıblar. Aparata daxil olmuş şikayət ərizəsində əks etdirilmiş halların yoxlanılması Təhsil Nazirliyinə tapşırılıb. Təhsil Nazirliyindən verilmiş cavab məktubunda bildirilir ki, araşdırma zamanı göstərdiyiniz faktlar sübuta yetirilib. Məsələ təhsil şöbəsində müzakirə edilib, əmək funksiyalarının tələb olunan səviyyədə yerinə yetirmədiyinə görə məktəbin direktoru Yaşar Hacıyevin tutduğu vəzifədə qalması məqsədə müvafiq hesab edilməyib. Məktəbin keçmiş direktoru Yaşar Əliyev isə Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə deyib ki, o indi rayon təhsil şöbəsində rütbəsində müfəttiş yox, Xələç kənd orta məktəbində direktor müavini işləyir. Müəllimlər iddia edirlər ki, sizi işdən çıxarandan sonra rayonun təhsil şöbəsinə inspektor vəzifəsinə keçiriblər.
Əsmə xanım, mən işdən o şikayətlə bağlı çıxmamışam. Yəni mən öz səhhətimlə bağlı vermişəm ərizə. Bu gündə mən hələ heç bir yerdə işləmirəm. Yəni başqa bir məktəbdə müavin kimi gedirəm. İndi gələcəyin nə olacaq həyatda onu bilmək olmaz. O məktəbdə mən 23 il işləmişdim, 23 illik fəaliyyətimi görərdiniz və baxardınız ki, nələr eləmişəm. Və bu gündə işimlə, yəni öz ərzərimdən işdən getmişəm mən. Düz narazılar var idi, mən onları əsas tutaraq orada işləməyə özümə məsləhət bilmədim. Bu gündə hələ ki, işləmirəm mən. Yəni o nə inspektor, nə başqa şey, kim deyirsə, gələcəyində bəlkə maarif müdür olacaq, nə başqa iş olacaq, o soranı işidir.
Deyirsiniz ki, hələ heç yerdə işləmirsiniz, ancaq bayaq dediniz ki, başqa bir məktəbdə müavin işləyirsiniz.
Mən məktəbdə müavinəm də, yəni inspektor deyirsiniz siz.
Aha.
Yəni başqa bir şey deyirsiniz, yəni o yoxdur bizim mənim həyatımda.
Bəs siz hansı məktəbdə müavinsiniz?
Mən öz kəndimizdə Xələcdə.
Deməli Qardelidə direktor idiniz, indi Xələcdə direktor müavinisiniz.
Mən təyinatdan 83-cü ildən Qardelidə məktəbində işləmişəm. Gəlmişəm və orada işləmişəm. Qonşu kənddə bizə.
Yaşar müəllim, ombudsmanın məktubu var. Deməli ombudsman Təhsil Nazirliyinə etdiyi müraciətə aldığı cavab barədə yazıbdı. Verilmiş cavab məktubunda bildirilir ki, araşdırma zamanı göstərdiyiniz faktlar sübuta yetirilmişdir. Məsələ təhsil şöbəsində müzakirə olunmuş, əmək funksiyalarını tələb olunan səviyyədə yerinə yetirmədiyinə görə məktəbin direktoru Yaşar Hacıyevin tutduğu vəzifədə qalması məqsədə müvafiq hesab edilməmişdir. Yəni aydın oldu da belə çıxır ki, Təhsil Nazirliyinin əmri ilə siz çıxarılmışsınız məktəb direktorluğundan. Amma sonradan sizi
verdiyim ərizəyə əsasən bəli Təhsil Nazirliyinə verirəm mən işdən çıxmamı.
Yəni sizin ərizənizə əsasən yoxsa ki, bu adamların şikayətlərinə əsasən?
Yox, adamların şikayəti 3 ildir var. Onun yəni başqa formada yazılan ərizələr də var.
Uzun illərdir siz o məktəbdə işləmişsiniz. Özünüz də deyirsiniz ki, orada qrup yaratmışsınız. Nəyə görə bu müəllimlər sizdən şikayətçi olublar?
O hazır olandan sonra direktor işləmək istəyən orada çox idi həddindən artıq. Yəni onlar evdə oturub fikirləşirlər ki, hazır məktəbdə bütün şəraiti var, hər bir şey qurulub, bütün işi hər tərəfli yerinə yetirilib bugünə qədər. Yəni bundan sonra 10-15 il orada heç bir iş görmək ehtiyacı yoxdur. Bu adamdan onlar istəyirlərdi ki, yəni bir qonşu kətdən gəlmək kimi bu adam getsin ötkənlərə, biz işləyək burada. Məqsəd bu idi. Yəni yazılan şəhət də onu göstərirdi, elə idi. Birinci deyir ki, onlar bir neçə dəfə ki, bezdirmişlər mənə. Ona görə də mən özüm istəmədim ki, daha orada qalıb. Nəsə, indi mən çıxmışam mart ayının birindən. İndi o şikayət eləyənlərin biri də orada. Biri Zavuş deyil, biri Zavuş deyil, psixolog deyil, biri sakit direktor seçilib. Yerindədir, bəs indi gəlir göstəricilərdən bax gör, bu iki buraxılış göstəricilər hansı səviyyədədir. Və o həmən vaxtdan bəri devam etdi, gəl, bax orada gör, hansı səviyyədə olub orada da. Mənə deyir ki, əhəmiyyət yoxdur, filan şey yoxdur, siz zeydən deyirsiniz orada. Gəlin, baxın, görün, indi hansı səviyyədədir orada. Bu illəri 8 nəfər buraxılış vardı, cəmi 1 nəfər atışat alıb. 26 nəfər 9-cu sinifdən var idi, cəmi 12 nəfər şəhətləmə alıb.
Deyirsiniz ki, uzun müddətdir də onlar yazıb pozurlar sizin barəmizdə. Əvvəllər belə araşdırmalar olmuşdu, yəni bu onların şikayətlərinə əsasən hansısa komissiya təşkil olunub, sizin məktəbə göndərilib fəaliyyətinizi araşdırmışdılar.
Orada əvvəllər yazılanların böyük əksəriyyəti anonim formada olmuşdu. Yəni gələn məktublar, gələn məktub anonim formada olmuşdu. O təhsil şöbəsində araşdırılırdı, gəlirlərdi məktəbə və yəni, o adamlar heç biri əvvəlcə demirdi ki, bunu biz yazmışıq. Çünki bilirsən xanım, mən müəlliməm, elədir. Məktəbin direktoriyam. Orada dəstəyən, yəni o sinifdə bugünləri yazır, müəllim uşağa az girilmişdir. Dəstəyən müəllimlərin hamısı oradadır. Elə o 11-dən 11-ci sinifə qədər dəstəyən, bu ilki buraxılışa dəstəyən müəllimi birin direktor qoyurlar ora. Biri Zavuşdur. Hansı ki, 5-ci sinifdən orada dərs deyir. Bəs o müəllimlər yerindədir də bu ildə. Kim olaraq mane olurdu ki, dərs keçməsinlər? Əgər keçmək mane olurdumsa, mən mart ayının birindən çıxmışam. Bu gün oradan deyirəm 8 nəfərdən cəmi 1 nəfər atış atalıb. 26 və ya 9-cu şəhər ayında hələ tarixində olmayıb. 12 dəfə cəmi şəhərləmə alıb.
Yenə də sizin direktorluğunuz vaxtın oldu. Çünki mart ayı artıq təhsilinin sonuna yaxındır.
Mart ayı direktorluğun vaxtı deyil. Müəllim bax, orada dərs deyən müəllim yerindədir. Mən getmişəm orada. Heç kim heç kimin əlindən meli almır ki, yaz safhasında nəyəsə göstərmə. Siz gəlin məktəbə, mən məktəbə gəlin bura. Gəlin, yığın o müəllimləri, mən orada sən sualları vermənəm, mən izahatı verin.
Yaşar müəllim, 23 ildir də siz orada işləmişsiniz. Bəs niyə görə məhz son 3 ildə başladılar sizin barədə şikayət eləməyə?
Ona görə ki, təzə məktəb tikildi. Bəlkə bizə cədəb zorlasından yolu düşər. Yəni, o məktəbi tikilməyində mənim də böyük zəhmətim əməyim var idi. Və bugün Respublika səviyyəsində çox az o formada olan məktəblər var. O cümlədə heç başqa baş şəhərində çox azdır. Bütün təmin olunmuş bir məktəbdir. Və burada indi bu gün işləmək daha asandır. Nəinki, haradasa əziyyət çəkib nəyə seyrətdirmək. Bu mənada bu son 3 ildə, yəni 2008-də keçmişik yora biz. 2008-dən qabaq 2 il... 3 il vagonda olmuşuq, ondan qabaq sökülmüş məktəbdə olmuşuq. Ondan qabaq 2 il həyətlərdə, evlərdə dərs keçirdik. 4 evdə biz ayrı-ayrı sınıf yaratmışdıq. Yəni, bu şeylər var idi. İndi bugün bu hər şey hazırdır, hazır ondan sonra həvəskərlər çox olur. Hələ orada bir nəfər yox ki, 4 nəfər direktor olmaq istəyirdi.
Qaynar xəttə müraciət etmiş kənd müəllimi isə sualına cavab axtarır. Nəyə görə nöqsanlarına görə vəzifədən çıxarılmış keçmiş direktor yenə təhsil sistemində başqa vəzifəyə təyin olunub?
Azadlıq Radiosunun efirində. Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmır.
Ən isti debatlar.
Rüşvət xorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Əmircan qəsəbəsinin sakini Eldəniz Hacıyev qaynar xəttə şikayət edib ki, bir aydan artıqdır yaşadığı ünvana gedən qaz xətti Suraxanı rayon qaz idarəsi tərəfindən kəsilib. Deməsinə görə idarədən bildiriblər ki, xəttin kəsilməsinə səbəb həmin ünvanda kənar qaz xəttinin aşkar edilməsi və 121 manat məbləğində borcun olmasıdır. Eldəniz Hacıyev isə deyir ki, kənar xətt hələ 5 il əvvəl qaz sayğacı quraşdırılarkən qaz istismar sahəsinin işçiləri tərəfindən ləğv edilib. O ki, qaldı 120 1 manat borcun olmasına, Eldəniz Hacıyev bu borcun qaz idarəsi əməkdaşları tərəfindən aksız yazıldığını deyir.
Heç bir xarabalıq etmədən qaz xəttini bağlayırlar.
Səbəb nədir qaz xəttini bağlayırlar?
Səbəb yəni bunlar əsas getirirlər ki, sizdə qeyri-adi xətt var, amma bu hal-hazırda sizdə qeyri-xətt yoxdur. Bir də ki, öz başına sayğacını göstərdiyinizin əlavə 102 kub yüklənmişdir bizim sayğaca. Onlar qəbiz təqdim ediblər. 3391 hal-hazır sayğac göstərdiyiniz var məndə. Onlar 3493 yazıblar.
Niyə elə yazılıb?
Bu öz birlərindən ödəyirlər xanım. Amma ki, burası artıq özlərindən yazdıqları 121 manat əriməni ödəmirlər.
Yəni onların səhvləri ucbatından yazılıb demək istəyirsiniz?
Bəli.
Qaz idarəsinin işçilərinin səhvləri ucbatından yazılıb.
Bəli, onların ucbatından olur. Yəni ki, öz səhvləridir. 102 kubu görürsünüz, yəni ki, özləri tez ödəyirlər, heç bir onun qarşısını mənə vermirlər. Yəni mənim sizin xəbərim olmadı. Amma 121 manat incədən günü bu günəcən bir aydır ödəmirlər. Hər qaz da gəlmir.
Sizin evinizə gələn qaz xətti həmin borca görə bağlanıbdı.
Onlar heç bir səbəb getirmədən, deyirlər bizdə akt var, akt təqdim olunub, yəni təsdiq olunub, akt əlavə xətt satılıb, ona əsasən qaz bağlanılıb. Amma biz bildiyimizə görə aktın bir nüsxəsi abunətdə olmalıdır. Onlar mənə təqdim edilmiz. Onları yaxınlaşıram, deyirəm mənə akt göstərin, deyir biz bilmirik kimdədir. Deyirəm aktın bir nüsxəsini verin, deyir audit yoxlama aparır. Deyirəm biz hara diyor, deyir bilmirik. Deyirəm şəkilin göstərin, nəsə tutunursa, deyir bilmirik. Yəni ki, yəni ki, gələ sağlamə xanım.
Bu akt iki tərəfli bağlanmalıdır da, orada abonentin də imzası olmalıdır.
Bəli, bəli, bəli xanım. Yəni ki, onun heç bir əsası, məndə var onun bir nüsxəsi. Bilmirəm o var da, ya nə var, yoxdur, onu bilmirəm. Yəni adam savadsız bir insandır, orta təhsili heç yoxdur. Yəni onun yanına gəliblər, da bilmirəm nə deyiblər, nə deməyiblər, yazdırıblar. Yəni ki, demirlər ki, kənar xəttə görə yazırsam onu. Yəni 3 dənə peçə görə yazılıb, qol çəkdiriblər nəsə, kağız aparıb özləri ilə.
Qol çəkibdi ananız, qol çəkibdi.
Yox, onu mən bilmirəm, də anam çəkdiyi kağıza, yəni ki, bizdə yoxdur onları, göstərmirlər o mənə xanım. Yəni öz işləridir, əsas dağı bundadır ki, yəni aktın bir nüsxəsini istəyirəm onlardan, deyir bizdə olmur o. Sizə vermirlər, ikinci yolu sizə vermədilər. O kənar xətt 5 ildir, qaz təhsilatları, sayğaclar quraşdırılan vaxtında kesilib, oradan qaz gelmir. Yəni qonşulardır bunu təsdiq edə bilər. Bir də əlavə 102 kub yazıblar özlərindən.
Yəni o özlərinə yazdıqları 102 kubu deyirsiniz ki, özləri ödəyə bilər də, elə deyil.
Özləri ödəyiblər, amma onun heç bir nüsxəsini mənə vermirlər. Yəni onu tez bazar mən yazdıqlarıma görə, ərizələr etdiyimə görə bir yerə bir neçə ünvanlara müraciət edirəm mən. Ondan sonra bunlar 102 kubu ödəyiblər, amma bu bir məsələ də qalıb.
O kənar xətti necə ləğv eləmişsiniz tamamilə?
Bəli, bəli, onu bunlardan qabaqçı qaz idarə rəisin adamları, yəni ki, özləri təsdiq edirlər, bizdə yoxlayıcı zad var. Onlar özləri keçirlər onu. Yəni, keçik xəstli tezdən gəlib ilə keçirlər, onu əsasən yazırlar güya. Amma oradan qaz gelmir, düz 5 il bundan qabaq sayğaclar işləməyən vaxtı, o işləyirmiş. Yəni ki, sayğardan quraşdırmayan vaxtdır. Onda heç çatar qatda demək olmaz ona. Hazır ki, sayğardan quraşdırılan bəri o işləmir o xəyər.
Suraxanı rayon qaz istismar idarəsindən Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə Əmircan qəsəbəsi Məktəbli küçəsindəki 10 saylı ünvana qaz verilişinin dayandırıldığını təsdiqlədilər. Təklif etdilər ki, abonent növbəti həftə idarənin abonent şöbəsinə yaxınlaşsın və problem bir daha araşdırılsın. İdarədən onu da dedilər ki, abonent idarəyə ünvandakı kənar xəttin həqiqətən də 5 ildir ki, istifadəsiz qalması ilə bağlı qonşuların imzası ilə aktda təqdim etməlidir. Əziz dinləyicilər, bugünlük bu qədər. Şikayətləriniz varsa, şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin, siqnal səsindən sonra söyləyin. Efirə çıxarası Azadlıq Radiosu.az internet ünvanımızda daim xidmətinizdədir. Vəkil görüşəsində suallarınızı, radioforum bölümündə isə maraqlı fikirlərinizi gözləyirik. Bugün də verilişə bələdçiliyi mən edirdim. Esmira Cavadova. Hüquqlarınız pozulmasın əlaqəyədək.